akan terbuka. Bahagianya manusia bila tercapai yang dicinta cita. Bahagianya manusia bila tercapai.